Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný pondelkový večer.
V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť rubriku Cirkev a svet, ktorú pripravil kňaz Anton Zielkovský a v ktorej sa dnes vyberieme do susednej Českej republiky.
Predtým vám však ponúkame aktuálne spravodajstvo zo života cirkvi. Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Svätý Otec sa dnes prihovoril novému veľvyslancovi Haiti pri Svätej stolici, Karlovi Henrymu Guiteauovi, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. V úvode vyjadril svoju radosť, že môže veľvyslanca opäť privítať na mieste, kde už v rovnakej funkcii pôsobil v rokoch 2002 až 2004. Ako dodal, veľká vďaka patrí aj prezidentovi karibského ostrovného štátu Haiti, Renému Preval Garciovi, ktorý ho do tejto funkcie menoval. Benedikt XVI. Potom poprial novému veľvyslancovi a rovnako aj všetkým Haitianom, aby mohli žiť v dôstojnosti a bezpečnosti a tak neustále vytvárali spravodlivejšiu a bratskú spoločnosť. A spomenul tiež pripravované oslavy 150. výročia vzájomnej dohody medzi Svätou stolicou a Haiti, ktorá, ako povedal, priniesla mnoho ovocia pre cirkev a pre národ. Potom Svätý Otec pokračoval. V posledných mesiacoch zažila vaša krajina mnoho prírodných katastrof, ktoré spôsobili značné škody na celom území. Početné škody spôsobené hurikánmi v poľnohospodárskej oblasti len zhoršili už aj tak zložitú situáciu mnohých rodín. Želám si, aby medzinárodná solidarita, ku ktorej som vyzýval už niekoľkokrát počas uplynulého roka, aj naďalej pretrvávala. Skutočne je potrebné, aby v tomto mimoriadne zložitom období života národa prinášalo medzinárodné spoločenstvo konkrétne znaky podpory tým, ktorí to potrebujú. Svätý Otec následne hovoril o zraniteľnosti krajiny v súvislosti s počasím, ktoré je mnohokrát násilné, no rovnako vedie k uvedomeniu si toho, aká potrebná je starostlivosť o to, čo bolo stvorené. Ďalej Svätý Otec povedal. Ochrana životného prostredia je výzvou pre každého, pretože obhajovať a presadzovať spoločné dobro predstavuje zodpovednosť, ktorú by mala súčasná generácia podporovať, aby sa tak postarala o ďalšie generácie. Svätý Otec potom dodal, že napriek všetkému je krajina neustále plná nádeje, ktorá je založená na ľudských a kresťanských hodnotách, vrátane úcty k životu, rodine, zodpovednosti a hlavne na viere v Boha. Ako povedal, práve z tohto pohľadu je dôležité poskytnúť skutočnú podporu rodinám, ktoré ju potrebujú, a taktiež ženám a deťom, ktoré sú často obeťami zneužívania, zanedbávania alebo nespravodlivosti. V závere Svätý Otec upozornil na dôležitosť vzdelávania mladých ľudí, ktorá predstavuje rozvoj kvality života ako pre jednotlivcov, tak aj pre celú spoločnosť. Pápežská rada pre duchovnú starostlivosť o presťahovalcov a cestujúcich dnes vydala posolstvo k 30. svetovému dňu turizmu, ktorý pripadne na 27. septembra, podpísané predsedom rady, ktorým je Monsignor Antonio Maria Vellio a sekretárom Monsignorom Agostino Marquetom. Téma posolstva znie Turizmus – oslava rozmanitosti. Rozmanitosťou sa myslí dobro, nie nebezpečenstvo. A ľudia majú túto rozmanitosť a odlišnosť, ako to hovorí aj pápež Benedikt XVI., akceptovať nielen ako kultúru iného, ale aj ako želanie získať z nej vlastné obohatenie. V posolstve sa uvádza. V pozitívnom vyzdvihnutí odlišnosti pozorujeme paradox. Ak na jednej strane konštatujeme, že v tomto čase globalizácie, keď sa kultúry a náboženstva stále viac približujú a v srdci všetkých kultúr rastie skutočné želanie pokoja, na druhej strane vidieť nepochopenia, predsudky a zlo hlboko zakorenené, ktoré dvíhajú bariéry a živia rozdelenia. Je v nás strach z odlišného, z nepoznaného. Musíme sa teda zasadiť za premenu diskriminácie, xenofóbie a intolerancie na pochopenie a vzájomné akceptovanie a kráčať po ceste rešpektovania, výchovy a otvoreného, spájajúceho a konštruktívneho dialógu. V tomto úsilí má nenahraditeľné miesto cirkev, ako je to naznačené už v encyklike pápeža Pavla VI. Ecclesiam Suam. Turizmus, uvádza sa ďalej, v tejto perspektíve stavia do kontaktu odlišné spôsoby žitia, odlišné náboženstva a spôsoby pozerania sa na svet a jeho dejiny. Rovnako je tiež príležitosťou na dialóg a je pozvaním na neuzatváranie sa do vlastnej kultúry, ale na otvorenie sa a konfrontovanie s ďalšími spôsobmi myslenia a žitia. Nie je teda prekvapujúce, píše sa ďalej, že oblasti extrémizmu a teroristické skupiny fundamentalistickej povahy označujú turizmus ako nebezpečenstvo a objekt na zničenie. Vzájomné spoznanie pomôže, ako dúfame, píše sa ďalej, budovať spravodlivejšiu spoločnosť, solidárnu a bratskú. Už zajtra predstaví Svätá stolica očakávanú encykliku Svätého Otca Caritas in Veritate, teda Láska v pravde. Dozvieme sa tak obsah encykliky, o ktorej Svätý Otec hovoril už viackrát pri mnohých príležitostiach. 29. júna na slávnosť svätého Petra a Pavla po modlitbe Aniel Pána zveril tento svoj dokument do modlitby veriacich a povedal, že bude užitočným prínosom, ktorý cirkev ponúkne ľudstvu v jeho úsilí pri podpore pokroku, v úplnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a skutočných potrieb všetkých.
Cirkev a svet.
Vážení poslucháči, v septembri navštívi Českú republiku pápež Benedikt XVI. Keďže ešte pred pár rokmi sme tvorili jeden štát, akékoľvek rozprávanie o susedoch sa nevyhne porovnávaniu. V každom prípade, situácia miestnej katolíckej cirkvi je diametrálne odlišná od tej našej. Cirkev v Českej republike sa delí na dve cirkevné provincie, Českú a Moravskú. Na čele prvej je pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a skladá sa z piatich biskupstiev. Moravskú provinciu reprezentuje olomoucký arcibiskup monsignor Jan Graubner. Do tejto provincie patria ešte ďalšie dve diecézy. Samostatnou jednotkou je grécko-katolícky apoštolský exarchát na čele s monsignorom Ladislavom Hučkom. Grécko-katolíci pritom v Českej republike tvoria len malú, niekoľko tisícovú komunitu. K spomínaným biskupstvám treba ešte zaradiť vojenský vikariát na čele s biskupským vikárom. Predsedom Českej biskupskej konferencie je monsignor Jan Graubner, generálnym sekretárom monsignor Ladislav Hučko. Porozumieť situácii katolíckej cirkvi v Českej republike znamená vziať do úvahy historický vývoj, ktorý túto pozíciu formoval niekoľko storočí. Za prvý vážny zlom možno považovať účinkovanie pražského kazateľa a rektora Karlovej univerzity Jána Husa. Jeho upálenie v kostnici počas koncilu v roku 1415 vyvolalo nepokoje, ktoré vyústili do tzv. Husických vojen. Reformácia v 16. storočí si aj pod vplyvom týchto udalostí získala v Čechách a na Morave veľmi rýchlo svojich stúpencov. Po bitke na Bielej hore dochádza k rekatolizácii, ale aj k zatýkaniu a popravám odporcov. Vedomie tradície Českého kráľovstva posilňovalo, hoci niekedy aj za cenu mytologizácie národnú identitu. Keďže vládnúci Habsburgovci boli katolíkmi, odpor voči nim bol spojený s odporom voči katolíckej cirkvi. Tento zložitý vývoj so všetkými konfliktami je aj dnes vo vzťahu českého národa a cirkvi latentne prítomný. Práve spomínané peripetie sú dôvodom, pre ktorý aj dnes si obyvatelia Českej republiky viac ako napríklad Slováci zachovávajú od katolíckej cirkvi odstup. Ak by sme však v tejto snahe dávať najavo svoju dospelosť, videli principiálne odmietanie duchovna alebo kresťanstva, veľmi by sme sa mýlili. Českí katolíci na mape európskej religiozity pôsobia ako menšina v ateistickom mori. Veci však nie sú také jednoduché, ako na prvý pohľad vyzerajú. Predovšetkým treba oceniť, že českú spoločnosť stále zaujímajú údaje o náboženskej príslušnosti. Nie je to samozrejme. Fakty o náboženskej príslušnosti sú však pre cirkev dôležité, lebo ponúkajú oficiálne údaje, ktorými možno argumentovať pri domáhaní sa vlastných práv. Hoci porovnania posledných dvoch ščítaní ľudu nevyznievajú pre katolícku cirkev priaznivo, do úvahy treba vziať aj odlišnú metodiku, ktorá bola v porovnaní so Slovenskom pri získavaní údajov použitá. Vždy je totiž ľahšie prihlásiť sa ku viere jednoduchým krížikom, ako vypísať názov vlastnej cirkvi. Ateizmus Čechov či neprihlásenie sa k cirkvám pravdepodobne nevypovedá priamo o strate zmyslu pre kresťanské hodnoty. Skôr je zmesou historickej skúsenosti, ktorá je v podvedomí českého národa hlboko zakódovaná a zároveň prejavom istého sklamania z nesplnených očakávaní, ktoré mnohí ľudia aj mimo cirkevného priestoru do pôsobenia katolíckej cirkvi vkladali. Na strane druhej však istým zlyhaniam cirkvi možno rozumieť. Hlboké spoločenské zmeny po roku 1989 ju našli až na pár osobností a spoločenstiev vnútorne i navonok zdecimovanú, a teda nepripravenú vstúpiť do spoločenskej arény s novými pravidlami. Postupujúca sekularizácia spôsobila odkresťančenie celých oblastí. Veľmi trefne o tom vypovedá anketa, ktorú predčasom spravila počas sviatkov istá komerčná televízia. Počas vianočných trhov sa pýtali náhodných okoloidúcich, či poznajú zmysel týchto sviatkov. Medzi respondentmi prevažovala stredná a mladšia generácia. Len málo kto z nich sa pri vysvetlení odvolal na narodenie Ježiša v Betleheme. Táto transformácia, ku ktorej došlo v priebehu pár desaťročí, sa nutne odráža aj v živote a spôsobe účinkovania cirkvi. Česká republika je v tomto zmysle oveľa bližšie ku krajinám západnej Európy ako ku Slovensku. Je to však zároveň výzva k evangelizácii a katechizácii. Strata zmyslu pre vieru však nie je stratou základných ľudských a kresťanských hodnôt. Na jednej strane je nechuť k organizovanému náboženstvu evidentná, hoci záujem o duchovno je silný. Na strane druhej však rastie počet ľudí, ktorí nie sú výslovne protináboženskí, ale zároveň nie sú vnútorne pripravení sa s cirkvou stotožniť a otvorene sa pre ňu angažovať. V tejto skupine však viaceré aktivity cirkvy sprevádzajú neskrývané sympatie. Katolícka cirkev je totiž napriek všetkým predsudkom stále mnohými vnímaná ako ochranca základných práv človeka a jeho dôstojnosti. Ak sa dokáže pri týchto aktivitách zviditeľniť prostredníctvom nenáboženského jazyka, dostáva nové a nové príležitosti ukázať, o čo jej vlastne ide. Viaceré osobnosti českého katolicizmu už pochopili, že toto je cesta k vnášaniu evanjelia do spoločnosti. Spomeňme aspoň pražského pomocného biskupa monsignora Václava Malého alebo kňaza, sociológa a filozofa Tomáša Halíka. Pôsobenie katolíckej cirkvi v Českej republike je ešte stále zaťažené nevyriešeným sporom so štátom. Dodnes nebola uzavretá dohoda so Svätou stolicou. Cirkevná agenda sa často stáva rukojemníkom politických sporov. Zmluva, na základe ktorej štát mal po dlhú dobu niekoľkých rokov vyplácať katolíckej cirkvi odškodné, nakoniec neprešla. Neistota vo financovaní v spojení s konfliktmi s emocionálnym nábojom, ako napríklad spor o vlastníctvo chrámu svätého Víta na Pražskom hrade, plus vnútorné pnutia, ktorými prechádza cirkev v každej transformujúcej sa spoločnosti. Toto všetko čaká Benedikta XVI. V Českej republike. Vážení poslucháči, hoci do pápežovej návštevy u susedov je ešte ďaleko, nezaškodí vedieť viac o miestnej cirkvi. S Českou republikou nás totiž spája viac ako len spoločná minulosť alebo podobný jazyk. Kristus totiž povoláva učeníkov po celom svete. On je ten, ktorý nás zjednocuje v každej kultúre, v každom národe. Hoci katolícka cirkev v Čechách a na Morave nie je navonok tak silná ako na Slovensku, má čo ponúknuť. Skúsenosť prežívania viery v sekularizovanej spoločnosti. Je to vzácny dar, za ktorý treba ďakovať Bohu. Zároveň je to výzva, aby sme pápežovú návštevu v Českej republike sprevádzali modlitbami a duchovnými obetami.
Dnes, milí poslucháči, sa s vami lúčime s myšlienkou Svätého Otca, aby si boli ľudia na celom svete vedomí toho, aká potrebná je starostlivosť o to, čo bolo stvorené.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.